Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vzajemna glede dopolnilnega zavarovanja v iskanje pravnega varstva bo odpovedala tudi pogodbe zavarovancem.
Obrtniki in podjetniki na vlado naslovili 125 zahtev. Premier obljublja dialog in rešitve.
Komisija Pravičnost in mir nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Judoistka Andreja Leški na svetovnem prvenstvu v Dohi je osvojila srebrno kolajno.
Vreme, jutri bo oblačno in deževno, podobno bo v prihodnjih dneh.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Mozaik dneva začenjamo z odlično novico, saj je judoistka Andreja Leški na svetovnem prvenstvu v Dohi postala svetovna podprvakinja. V velikem finalu jo je premagala legendarna francozinja Clarissa Agbegnenu. Več o tem v športu, zdaj pa poglejmo druge novice. Predstavniki zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu so vladni strani predstavili svoje predloge za oblikovanje plačnega stebra v zdravstvu. V Fidesu za starejše zdravnike specialiste predlagajo 3,5-kratnik povprečne plače, pričakujejo pa tudi ustrezno ureditev dodatkov. Glede dela upravljenega ob vikendih, praznikih in v nočnem času imajo jasne zahteve tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva, kjer si želijo, da bi jim bilo omogočeno tudi 24-urno varstvo otrok. Predstavnika obeh sindikatov Bojan Kostič in Irena Ilešič-Čujovič.
Mi pričakujemo, da oni bojo to finančno vrednotili in bomo videli, če imamo družbeni konsens, da to izpeljemo reformo zdravstvenega sistema naprej.
Mislim, da bo vlada sedaj morala predstaviti popoln predlog, torej, ki vključuje vse zaposlene v zdravstvenem socialnem varstvu, vključno s plačno skupino J, vključno s plačno skupino B.
Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnjo sredo. V zdravstvu in socialnem varstvu se bodo razmere še poslabšale, so na finančni konferenci v Portorožu ugotavljali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vodilni predstavniki zdravstvenih zavarovalnic. Slednji bolj kot ukinitvi dopolnilnega zavarovanja nasprotujejo zamrznitvi cen. Vzajemni razmišljajo o prekinitvi pogodb zavarovanci.
Vzajemna bo ta teden dala predlog za zadržanje uredbe na upravno sodišče, so da upamo, da bo upravno sodišče prisluhnilo. Po drugi strani pa želimo seveda z odločevalci vzpostaviti dialog, da najdemo rešitev za nastalo situacijo.
Bešič Loredan je poudaril, da bo pri zdravstvu ključno iskanje kompromisov med različnimi oblikami financiranja, saj do zdaj nobena država v Evropi ali širše v polnosti ni uspela zadovoljiti potreb prebivalstva. Glede preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja je odločen, da ga bo vlada izpeljala. Zbrani na 18. forumu obrti in podjetništva so na vlado naslovili 125 zahtev, ki se med drugim nanašajo na davčni in izobraževalni sistem ter trg dela. V več panogah so soočeni s pomankanjem delavcev, delodajalci pa si želijo tudi konkurenčnega davčnega okolja in odprave administrativnih ovir. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
Ti predlogi dejansko so takšni, da če jim sledimo, lahko doprinesejo k boljšemu stanju te družbe nasploh. In seveda tudi s to vlado želimo spostaviti najprej še bolj poglobljen dialog, da bomo ta odprta vprašanja primerno naslovili in seveda poiskali najboljše možne rešitve za vse. Kot rečeno pa je teh predlogov, teh zahtev toliko, da jih najbrž vseh ne bomo uspeli rešiti naenkrat, morda tudi ne v celem mandatu.
Vlada se bo odprtih vprašanj lotevala na podlagi dialoga, je napovedal premier Robert Golob in glede ene največjih težav delodajalcev dejal.
Dobra novica je, da se danes pogovarjamo o tem, kako bomo delovno silo zadržali, kako bomo delovno silo pripeljali ali v Slovenijo ali iz drugih panog in kako jih bomo boljše nagradili, motivirali. In tukaj smo na absolutno na istem bregu, tako gospodarstvo kot tudi vlada. Jaz verjamem, da bomo najdli rešitve v naslednjih tednih in mesecih, ki bojo v resnici pomagali obem. Pomagali gospodarstvo, da bo čim prej prišel do kvalificirane delovne sile in na koncu pomagali vladi, da bo lažje iz tega naslova pridobivala tudi sredstva, zato da bomo lahko javne storitve držali na istem nivoju.
V Portorožu poteka osrednji del slovenske turistične borze, ki se letos udeležuje 150 slovenskih in 150 tujih podjetij iz več kot 30 držav. Dogodek, na katerem so navzoči turistični agenti z vsega sveta, je velika priložnost za utrjevanje stikov in nove posle, poudarjajo na turistični organizaciji. Slovenski ponudniki si želijo več prihodov zlasti iz bolj oddaljenih držav. Direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo Dubrovka Kalin.
Turizem je izjemno občutljiva panoga in COVID in vse zadeve, ki so kasneje sledile, so turizem prizadele. Tega se na ministrstvu zavedamo in smo v sodelovanju z Evropsko komisijo uspeli tudi pravzaprav pripraviti za naše turistično gospodarstvo spodbud nekje v višini 140 milijonov, tako da poskušamo na ta način stopiti nasproti našemu gospodarstvu.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Rdečemu križu in Slovenski Karitas v sklopu druge letošnje dobave iz operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč dobavilo dobrih 1000 ton prehrambenih izdelkov, s katerimi boste organizaciji lahko pomagali najbolj pomoči potrebnim. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na današnji novinarski konferenci je član komisije in moralni teolog dr. Roman Globokar opozoril, da še tako izpopolnjen zakon ne more preprečiti zlorab. Bolni in trpeči pa potrebujejo priznanje, da je njihovo življenje dragoceno. Več o poudarkih izjave komisije z naslovom Za kulturo spoštovanja vsakega človeškega življenja pa v prispevku Petre Stopar.
Komisija Pravičnost in mir kot delovno telo Slovenske škofovske konference preiskuje in obravnava vprašanja, ki zadevajo družbeno pravičnost, mir in spoštovanje človekovih pravic v Sloveniji in zunaj nje. Že v preteklosti je izrazila stališče katoliške cerkve do evtanazije in zdravniške pomoči pri samomoru, ob trenutnem zbiranju podpisov za nov predlog, ki ga je pripravilo društvo Srebrna nit, pa je pripravila novinarsko konferenco, na kateri je osvetlila nekatere pomembne vidike pomoči trpečim in težko bolnim osebam. Član komisije Roman Globokar je uvodoma spregovoril o stiskah bolnikov.
Bolni in trpeči potrebujejo celostno oskrbo in pomoč, saj se lahko znajdejo v hudih stiskah in ne vidijo več smisla svojega obstoja. Bojijo se, da bodo nekoristni, osamljeni in da ne bodo več imeli nadzora nad seboj. V takem stanju so še posebej ranljivi. Potrebujejo ustrezen odziv družbe in priznanje, da je njihovo življenje dragoceno do zadnjega diha. Ko govorimo o človekovem življenju, ga ne smemo vrednotiti glede na njegovo koristnost, zdravje, sposobnost avtonomnega odločanja ali celo glede na stroške zdravljenja. Vsak človek, ne glede na njegovo zdravstveno stanje, ohranja svoje dostojanstvo, ki ga varuje pred tem, da bi kdorkoli lahko posegel v njegovo življenje. Tudi obdobje umiranja je pomembno obdobje za umirajočega in njegove svojce. Za družbo pa je ključno, da preko ustrezne zdravstvene in psihosocialne podpore vsakemu človeku omogoča, da kakovostno preživi zadnje obdobje svojega življenja. Z uvajanjem razlikovanja med vrednim in nevrednim človeškim življenjem bi pokopali temeljno civilizacijsko pridobitev, ki zagotavlja nedotakljivost vsakega človeškega življenja. Odprl bi se prostor za zlorabe, še posebej najbolj ranljivih oseb.
Izkušnje iz držav, ki so uzakonile evtanazijo ali zdravniško pomoč pri samomoru, po navedbah Komisije Pravičnost in mir kažejo, da še tako izpopolnjen zakon ne more preprečiti zlorab, je nadaljeval Globokar.
Več raziskav je pokazalo, da so bili številni eutanazirani brez njihove izrecne volje.
Pri tem se komisija sklicuje na raziskavo, ki je bila objavljena leta 2010 v Belgiji in katere izsledki so dostopni na spletu. V raziskavi je bilo med junijem in novembrom 2007 zabeleženih nekaj več kot 200 smrti z uporabo kemijskih učinkovin za končanje življenja. Od tega je bilo 142 postopkov opravljenih na izrecno privolitev bolnika, 66 pa brez bolnikove izrecne privolitve. V zvezi z nevarnostjo zlorab na področju privolitev, ki se ob tem odpirajo, je Globokar, ki je tudi član Komisije za medicinsko etiko, opisal resničen in odmeven primer z Nizozemske.
Pred parimi leti nizozemske bolnice, osebe, starejše gospe, ki je v vnaprejšnjo voljo zapisala, da v primeru, če bo zbolela za demenco oziroma če bo postala dementna, in bi morala iti v dom, torej ne bo mogla več skrbeti sama zase, želi in prosi za eutanazijo. Je pa tudi napisala, da bo sama določila, kdaj bo ta čas, da bo ona šla v dom. In dejansko je prišlo do te situacije, da gospa ni mogla več skrbeti sama zase in je se je hčerka pravzaprav odločila, da bo uveljavila materino naprejšnjo voljo. In se je, komisija je ugotovila, da je gospa res tako dementna, da ne more več skrbeti sama zase, da bi morala iti v dom, da ona tega ne želi, da je zapisala in da v takem primeru želi eutanazijo. In da so razlogi za eutanazijo pač izpolnjeni z vidika zdravstvenega stanja. Zdravnica je dala uspavalo v kavo, prvi odmerek tega eutanazijske učinkovine in gospa je pač spila tisto kavo, se je pač ulegla na posteljo in ko je zdravnica želela da drugo učinkovino, s katero bi zaustavila njeno življenje, se je gospa prebudila in je protestirala, torej ni želela, da bi se njeno življenje končalo. In je potem hčerka in zet sta držala to gospo za roke, da je lahko zdravnica pač zaključila eutanazijski postopek. Ne. In vse to je šlo, celotna dokumentacija je šla k mrliškemu ogledniku in potem naprej na sodišče, ker je ta mrliški oglednik v sumljivih, recimo, ali pa v dvomljivih primerih da naprej na sodišče in to, kar je potem sodišče ugotovilo, je, da je zdravnica ravnala v skladu z zakonom. Ne? Torej, da je to, da je naredila eutanazijo te gospe, v bistvu to, kar zakon predvideva v takih primerih. In zdaj je tukaj to vprašanje, o katerih smo se prej pogovarjali glede komisije, ki odloča, ali je neka oseba zdaj prisebna ali ni prisebna. Zdaj, strogo, medicinsko lahko, mogoče rečemo, da je demenca že tako napredovala, da ta gospa zdaj ne more razsodno odločati o sami sebi. Ampak ta gospa ni imela neznosnih bolečin, ni trpela zaradi takšnih ali drugačnih fizičnih bolečin, ampak samo ni videla smiselnosti svojega življenja v takem stanju takrat, ko je bila še prisebna in zdrava. Ne?
Tu se odpira vprašanje o vrednotenju človekovega življenja in tveganje za posege, nad katerimi ne bomo imeli več nadzora, meni Globokar, ki opozarja na nevarnost, da se bo s sprejemom zakona v Sloveniji radikalno spremenila kultura vrednotenja človeškega življenja.
Posebej imamo v mislih prikrit pritisk k predčasnemu končanju življenja. Saj bi ostareli, bolni in ranljivi lahko začeli čutiti možnost ali celo dolžnost, naj sami končajo svoje življenje in s tem razbremenijo svoje bližnje in vse, ki zanje v času ranljivosti skrbijo. Vse državljanke in državljane Republike Slovenije vabimo k ustvarjanju pogojev, v katerih bo vsak človek ob koncu svojega življenja deležen ustrezne oskrbe, lajšanja bolečin in človeške bližine.
Zato si v Komisiji pravičnost in mir želijo predvsem, da bi skozi razprave, ki smo jim priča, družba bolj prepoznala pomen paliativne oskrbe.
Zauzemamo se za celostno paliativno oskrbo, pri kateri se bolnike spremlja telesno, psihološko, socialno in duhovno. Duhovniki in številni sodelavci Karitas že sedaj spremljajo starejše in bolne ter jim nudijo podporo. Medicina pa je tako napredovala, da lahko ob delujočih sistemih dolgotrajne oskrbe in paliative do sprejemljive ravni odpravi ali olajša vsako telesno bolečino.
Je v imenu Komisije za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci še povedal dr. Roman Globokar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenske mladinske organizacije za avstrijske Koroške vabijo na pravlični večer za odrasle, ki bo jutri v Celovcu. Gonilo projekta so pripovedovalke in pripovedovalci iz 9 knjižnic iz Slovenije. Obisk v klubskih prostorih v Celovcu po poročanju Krščanske kulturne zveze zanje ni nova izkušnja, leta 2019 so že navdušili obiskovalce. Tudi za jutri napovedujejo, da se bo občinstvo lahko potopilo v zanimiv svet pravlic. Dopoldne bodo nastopili tudi za dijake na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Jutri dopoldne pa bomo lahko sledili zasedanju medskupine Evropskega parlamenta za tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike, ki bo v Strasburu. Predstavniki enotne liste in Narodnega sveta koroških Slovencev bodo zbrani, med katerimi bodo tudi nekateri poslanci Evropskega parlamenta iz Avstrije in Slovenije, podali strnjen pregled aktualnih izzivov pri varstvu slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Pravice so ji sicer zagotovljene na podlagi Avstrijske zvezne ustave in mednarodnopravnih sporazumov, a v praksi se ne izvajajo zadostno ali z veliko zamudo. V zadnjem času se kopičejo primeri neupoštevanja tako ustavnih kot mednarodnopravnih določb, ki neposredno prizadevajo manjšino zlasti na področju izobraževanja.
Judoistka Andreja Leški je na svetovnem prvenstvu v Dohi osvojila srebrno kolajno. V ponovitvi finala svetovnega prvenstva leta 2021 v Budimpešti je bila vnovič boljša Francozinja Clarisse Agbegnenu. Za tekmovalko Bežigrada je to drugo odličje na svetovnem prvenstvu, slovenska zbirka odličij na tovrstnih tekmovanjih pa se je povečala na 15. V dvobojih s Francozinjo v spominu ostajajo zlasti boji v finalu olimpijskih iger leta 2016 in 2020 s Tino Trstenjak, so Slovenke doslej izgubile vse dvoboje. V Milanu je ob 21. uri na sporedu prva tekma drugega polfinala nogometne lige prvakov. Pomerila se bosta milanska tekmeca Milan in Inter, slednji je dobil zadnji dve medsebojni srečanji v italijanskem prvenstvu in superpokalu. Zmagovalec se bo v finalu 10. junija srečal z boljšim iz para Real Madrid-Manchester City. Prva tekma v španski prestolnici se je včeraj končala pri zidu 1-1. V petek se bo začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Po 6 letih tudi slovensko udeležbo, ki si je nastop v Rigi priborila na domačem drugoligaškem prvenstvu. Slovenci bodo prvo tekmo igrali v soboto proti Švici, v nedeljo pa se bodo pomerili še s Kanado. Hokejski as Anže Kopitar na prvenstvu ne bo nastopil. Smučarska zveza Slovenije je včeraj slovesno zaznamovala 100. obletnico organiziranja smučanja pri nas. Na prireditvi je zbrane nagovoril tudi predsednik zveze Enzo Smrekar, ki je ob koncu govora presenetil z najavo nove kandidature za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju za leto 2031. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči se bodo padavine nadaljevale, bolj suho bo le na severovzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 14. V četrtek bo oblačno in deževno, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji se bo oblačno strgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo bolj deževno in hladneje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana dežuje 12, Maribor 16, Murska Sobota zmerno oblačno 18, Celje 16, Novo mesto rahlo dežuje 13, Koper 15 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 12, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17, Portorož rahlo dežuje 15 in Lescem rahlo dežuje 11 stopinj. Ostali podatki: Lendava 18, Podčetrtek in Ptuj 16, Slovengradec, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 15, Hrastnik, Nova Gorica, Trbovlje in Velenje 14, Črnomelj, Ajdovščina, Litija in Mežica 13, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Kranj, Metlika, Tolmin in Trebnje povsod 12 stopinj, Kočevje, Idrija in Vrhnika 11, Postojna, Gorenja vas, Jezersko in Logatec 10, Listcam, Rateče in Bohinjska Češnjica 9, Babno Polje 8, Rudno Polje 5, Krvavec 2, piha vzhodnik v sunkih do 31 km na uro in Kredarica sneži minus 1. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru ter pred Trojanami proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 2,5 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato previdno. Na štajerski avtocesti bosta danes ponoči 2,5-urni popolni zapori zaradi postavitve portala ob 23. uri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ob polnoči pa na istem odseku proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.